Ég ætla bara að byrja á því að bjóða ykkur öll velkomin, kæru gestir. Nú að hefjast sem þetta aukaþing okkar hjá SSNE. Það eru tveir mánuðir frá ársþinginu okkar sem var í október og síðan verður næsta þingja okkur haldið í apríl og svona fer þetta að rúlla þrisvar svo sinnum á ári. Mér finnst ákala ánægilegt að funda með ykkur svona og fara yfir helstu verkefni og framgang mála og ræða sameiginlega hagsmunamál. En svona til þess að fara bara beint í form legheitin, þá hérna vilja bara hefja fundin og þið leggja til að Ari Páll Pálsson og Helga María Pétursdóttir verði kjörnir ritarar fundarins. Ef það einhver sem gerir athugasemd við það, þá má hann gjarnan bara afmjúta sig og koma með nýja tillögu, ellegar fagna hljóðlega. Og ég lít svo á að það sé samþykkt. Og svo vil ég leggja til að Sigurður Þór Guðmundsson úr Svalbarðshreppi verði fundarstjóri hérna í dag. Einhver aðrar tillögur eða allir himins sælir með þá ákvörðun? Herðu mjög gott að Sigurður held ég færi þér bara stjórn fundarinsfélagi yfir í Þistilfjörðin, ertu ekki þar?
Jú, takk fyrir það og verið velkomin til fundar og takk fyrir þann heiður að fá að stýra hér fundi. Gaman að sjá, margir mættir. Af praktiskum atriðum, þá það hérna rétt að byrja á því að byrja allum að ég sýnist að flest sé að vera búin að læra það, að skýða sér réttu nöfnum og fyrir hvert þeir eru, allavega ekki augun. En þá í neitt sem óljóst hver En til þess að kjörbréfa nefndin getur henni farið yfir mætingalist en þá svolítið áriðandi að nöfnin standi rétt í glugganum og það hérna þrír punktarnir sem að þú getur breytt nöfninu þínu. En atkvæðagreiðslu í dag fara fram með handauppréttingu hér inn í hérna, þess að En það verið réttið upp hérna rafrænu hönd og allir sig ekki flestir í þessum hópfarnir að kunna það en undir hérna flipanum participants þá takki sem heitir raise hand og þannig geta allir beðið orðið eða greitt atkvæði og núna á að taka eina æfingu því og nú allir rétt upp hönd þannig að það sé ljóst að allir kunni þetta Já, það vantar margar hendur á loft. Það ekki allir finn rétt upp hönd.
Ég símanu, ég reyna að finna út úr þessu.
Já. Sigurður Þóra aftur að rétt upp hönd.
Já, og svo erðum. Og svo eigi að breyta nafninu ykkar þannig að þeir sem eru með atkvæði sér rétt, þeir eru að hafa A fyrir fram á nafni sitt. Og það meðal ég. Þá þessari æfingu lokið. Við erum allir Reifir einhver hér andmælum við því að geta greitt atkvæði eða við virkur á fundinum með þessum hætti? Það erum að tala núna.
Ég hérna spurning, ég var að maður fyrir Gunna, þannig að ég veit ekki með atkvæði sér.
Það kjörbréfa nefndin væntalega sker úr það. Hann er þá væntalega tilkynntur sem varafulltrúi. En þá allavega réttast að ganga þannig til dagskrár að kynna til leiks kjörbréfa nefndina. Og það allavega var til að stjórnar að Helgi Héðinsson formaði kjörbréfa nefndar og Helena Eydís Ingólfsdóttir. Og þau séu kjörbréfa nefndin og fari yfir mætinguna. Og eru með sáttir við það eða vill einhver reyfa andmælum og gerir það með því að hérna tala núna. Það gerir það enginn, þá sko það sé samþykkt og ég gerir okkur að þau fara yfir hérna mætinguna. Og svo það hérna tillaga stjórnar hér fjárhags- og stjórnsýslunefnd og það tillagan að Katrín Sigurðardóttir sé formaðurinnar, Gunnar Gíslason, Finnur Ingu Kristinsson, Kolbrún Nata Gunnarsdóttir og Árni Pétur Hilmarsson skipi fjárhags- og stjórnsýslunefnd. Það reynda búið tilkynna forfall Gunnars, þannig að ég veit að nefndin búin að funda, þannig að hérna það var ljóst að hann mætir ekki. En mótmælir enginn ennþá, þannig að Helgi Héðinsson, ert þú til að tjáðu það hverjir eru mættir hér á fund og hvernig ykkur?
Já, takk fyrir og gaman að sjá ykkur. Það nú kannski ekki alveg tímabært, við heilina erum að taka þetta saman, þetta tekur smá stund í þessu ákvæmlega gefandi umhverfi.
Já. Þá ég með 25 nöfn.
Ég með 25 aðal og 1 ára.
Já.
26,
það ekki. 26, passar. Þá getum við bara haldið áfram.
Þó fundur og lögmetur og við getum haldið áfram. Þannig að takka kjörnendinu fyrir og mér skilst að umhverfis ráðherra Guðmundur Ingi sem mættur á fundin.
Má ég ekki bara hleypa það minn?
Eftir hún minni endilega.